Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Geçen 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýardy. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýardym. Egerde yıl başına 10 kaçemesi ıyda kaysak adatlığın havarçıları 3. yanvarda yıl başından 10 götürüm arttırılan pensiyaların yaşulların durmuşunu yenletmeyenliğini havar verdiler. Nevitçilik buğdağındaki devlet kerhanasında 20 yılla sürücü olu işleyen Balkanlı yaşulüğünün pensiyası 2025. yılın başında 10 götürüm köpöldülüp 417 manat dolli. Adatlık bilen anonimlik çertimle urlaşan yaşulüğünün sözlerine göre 2007. yılda pensiya çıkan erkeğin pensiyası 8 yılda 289 manattan 417 manata çenli yokorlanıptır. 2024. yılda ayda 200 manat çemesi pensiyalan pensiyonerlerin 2025. yıllaki pensiyası 220 manat dolli deyip havar çemede yazdı. Bir resmi kurs boyunca 62 Amerikan dolarının kovrak olup Karabağ Ağların sol vakti kursunu 11 dolardan geçmeyerdi. Bellemeli zat yanvarda köpülün pensiyasının hisadı yetmeyenliğin aydan yaşırılır. Bir yıl pensiyalarının geleyen 2026. yılı 10 götürüm hem köpülmeyecektuğunu bilip kıynanmalı olurlar. Şu aralıkta adatlığın havarçıları 9. yanvarda hakimiyetlerin başka fikirlere ve Hükümet tankıçılarına karşı 1991-nji ýyldan beri ulanyp gelen watan döwnügi, hain, agdywirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň indi o diýen netije bermeýändigini habar berdiler. Ýerli synçy bolsa habarçymy bilen söhbetdeşlikde döwletiň başga pikirlere karşy ulanan delilsiz ýöntüm propagandasynyň soňky wagtlarda tersini işleyen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Sosial turlaryň türkmen dilli segmentlerini yakından ilerleyen sinçi, tarihinin ilkinci heptesindeki online çekişmeler varadaki fikrini paylaşıp, 2025. yılın hakimiyetlerin yurtta islenlik kimçiliği köpçülükte itmek, bir vatanı dönüklük etmek, görünüşündeki propagandasının türkmen internet oluncularının yeti tankıydına duçar olma gülen başlananlığına itti. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta söhbettesi olan rayetlerinin sözlerine göre, Dasarı yurtlardaki Türkmen aktivitelerinin sosyal torlarda tereyilin ilkinci günlerine geçiren gönü yayılımdaki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödara pikir alışmaları kovu tehir getiriyor. Aydınlığına göre sosyal medyadaki diskusiyaları yurt içinden katlaşan rayetlerin içinde geçen yıllardakiden tapahutlukta pikirlerini aç açan, yumurlaman aitmaya çalışan adamlar görüntüyün köpölüyor.
Azatlygyň habarçylary ýanwar aýynyň ortasynda daşary ýurtlardan iş gözleýän türkmenistanlylaryň öňünde täze bir mümkinçiligiň durandygyny habar berdiler. Raýatlar täze mümkinçilikleri we ýurtlary taýýarlar. Häzirki wagt goňşy Özbekistan türkmenistanlylary üçin iş migrasiýasynyň meşhur ugruna öwrüldi diýip habarçymyz 16-njy ýanwarda ýazdy. Özbekistan diýilende garyp bir ýurt gözüňimize gelýärdi. Paýtagt Daşkentde türkmen aspezlerini we guruluş ustalaryny 1500 dollara çelini aylık tülü yerler. İn yönükü kapçanık yuvuca 600 dollar aylık tülü yerler deyip, Özbekistan'da isleyen Balkanlı denan gurrun verdi. Azatlık bilen anonimik şertinde gurrunda solun, Ahalli ve Balkanlı denanların gurrun vermegine göre, Türkmenistanlılar için Özbekistan'a barmak beylik yurtlar bilen deniştirilendi, biraz ansat. Özbekistan'a gitmek, Türkiye, Rusya ve Dubai'ye gitmek yali ulu görgü değil. Biz Özbekistan'a multivize alıp 6 ayın devamında erkin gelip gidip bilyarız. Ve cemi 6 ay için tölü 250 dolar volyar. Gonsuçuluk ve dil taraftan yakınlık, iş bilen üçünçülük Türkmenistanlıların köpçülük bolup Özbek devletine zähmet migrasiyasına gidip başlamağına sebep bolyar deyip, Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan denanlar aýtdylar. Bu bir taraptan gowy habary bolsa, ikinji taraptan türkmen enelerinin çağalarını taslap, daşary ýurtlara gitmeginiň köpelmese